Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із керівником програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм говоримо про потреби звільнених громад. Ви їздите в різні населені пункти, в різні області, так? І бачите, як...
Так, справді, так.
Як іде, да? І от, ну, мабуть, на Київщині, за моїми суб'єктивними там враженнями, да, те, що я читаю, мабуть, найкраще на Київщині. Хоча можу помилятися, даю вам слово. То де ви більше прогресу там бачите, відновлення?
Ні, ну, знаєте, якщо це коректно взагалі порівнювати ситуацію, то дійсно, да, ну, на Київщині легше. Ну, це просто з грошима пов'язано, розумієте?
Так, звісно.
От, да, тобто Київщина просто багатша і, якби, що тут говорити? От, знаєте, коли, ну, я приведу там три приклади. Коли люди, наприклад, мають щось у Києві і щось під Києвом, так? Ну, ви розумієте, так?
Uh-huh.
От, це як, ну, якби родина, дачники, от, загородній дом і так далі. Другий момент, ну, і загалом в столиці люди мали більші доходи, і тому, ну, якби більш швидко рухається цей процес. Ну, і третій момент, як ви розумієте, навіть ціна там зруйнованого будинку, там землі, нерухомості, вона все одно є, на відміну від такої ж самої ситуації на Сіверщині, Чернігівська, Сумська область, де це безцінь коштувало і до початку бойових дій. Тобто, ну, тут порівнювати просто, мені здається, це взагалі мало коректно порівнювати з економічної точки зору. Просто, просто ми об'єктивно розуміємо, що темпи відновлення у столиці, навколо столиці, будуть завжди вищими. Ну, це просто об'єктивно. Але життя там дорожче для звичайних людей. І інше питання, що, наприклад, та ж сама Київська область, якщо подивитися на північ, вода поближче до Чорнобильської зони, поближче до білоруського кордону, то ми побачимо такі самі сумні речі, як і в Чернігівській, в Сумській області. Тобто, насправді, північ чи Київської області, коли ми вже від'їжджаємо від передмістя Києва, від'їжджаємо, як то кажуть, від багатих сіл, от, то ми бачимо таку саму сумну картинку, як і в решті регіонів України. Це депресивні, маленькі населені пункти, в яких і до воєнних дій було все дуже сумно, ну, а зараз тим більше. Разом з тим є спільне, до речі, є спільне, яке об'єднує всі окуповані території, які були звільнені. Дивіться, є план. Так, військові зайшли, зробили зачистку, максимальне розмінування видимих об'єктів, і заходять цивільні. І цивільні першим справою що намагаються зробити? Під'єднати газ, під'єднати електрику, тобто забезпечити комунікацію, поспілкуватися, якщо зруйновані мобільний зв'язок, щоб з'явився мобільний зв'язок, якщо були зруйновані газові якісь підстанції чи електротрансформаторні і так далі, дати людям можливість газу, електрики, хоча б підведення. Якщо хоча б там в домі, якщо багатоповерховий будинок, це все важко, то щонайменше, щоб населеному пункті все це з'явилося. От, це, ну, першочергово важливе завдання. І ви знаєте, з цим справляються однаково ефективно в усіх регіонах. Тобто, якщо відсутні бойові дії поруч, якщо відсутні обстріли, ну, от як це відбувається, наприклад, в Миколаївській області, хоча населені пункти там звільнені, але вони на прифронтовій зоні, тобто поруч лінія фронту. Або, наприклад, як це відбувається в Запорізькій області, ворога зупинили, да, в певних населених пунктах навіть звільнили, куди вони заходили, фронт стабілізувався, став зрозуміло, це наші міста, це їхні, ну, села окуповані. Або, наприклад, то саме в Донецькій області. От лінія фронту, вона інколи перешкоджає можливості дати людям інфраструктуру. Тобто дати людям зв'язок, дати людям електрику, дати людям газ. Але якщо є така можливість, то тут все співпадає. Немає значення, це багатий регіон Київщина, чи це бідніша наша Сіверщина. Усюди намагаються підключити населені пункти і всюди дати інфраструктуру. І це спільне між нашими громадами.
Ну, от Харківщина, там не можна сказати, що бідний такий, бідна область, да, але все одно там настільки, ну, постійно під обстрілами, що, я думаю, навіть десь і не планують поки відновлювати розмінування.
Ну, дивіться, ви правильно говорите. От оцей от пункт під обстрілами, я про нього почав говорити. От ви його, як акцентуєте на ньому коректно абсолютно увагу. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо про територію, яка без обстрілів, то вони схожі, незалежно від того, бідні чи багаті. А якщо територія під обстрілами, то так само, незалежно від того, бідні чи багаті, просто немає сенсу дуже часто, або просто немає немає можливості. Ну, наприклад, промислові міста Донеччини зараз дуже сильно потерпають від власне неможливості там людям нормально жити. Це ж не від бідності, тобто це не бідні там села десь в глибинці, провінційні. Це міста, в які інтерсіті до початку бойових дій ходили. Але тим не менше, і пасажирські поїзда, і так далі. Але тим не менше, умови життя для цих громад забезпечити немає зараз можливості по тій причині, що постійні обстріли, постійні атаки, постійна артилерія. У нас навіть в Зеленодольську, це Дніпропетровська область, така сама проблема насправді. От подивіться, Зеленодольська громада, це є південь Дніпропетровської області по правому берегу, це Кривбас. Там знаходиться Криворізька ТЕЦ. І поруч громада Апостолова. От Зеленодольська громада, Апостолівська громада, там поруч під Кривим Рогом Широківська громада. Оці території постійно під інтенсивним обстрілом. І до того часу, поки залишаються окупованими правий берег Херсонської області, ці громади, на жаль, під загрозою постійно. Ти щось відремонтував, знову обстріли. Ти щось намагаєшся налагодити мирне життя, люди думають повернутися, наче як пару днів не було обстрілів із сусідніх сіл громад, із Кривого Рогу. Але ну знов обстріли, знов поранені, знов руйнування, і люди розуміють, що повертатися неможливо. Тому от громади, які знаходяться на лінії фронту, поруч, навіть якщо вони в тилу, навіть якщо зрозуміло, що там до лінії фронту ще досить далеко, але все одно життя там нестерпне. І не тільки тому, що вибухи, чути, тому що відчутна відлуння бойових дій, і ти бачиш щодня поранених і так далі, а з іншої точки зору постійно під загрозою обстрілів. У цьому велика різниця між громадами Західної України, тими громадами, які звільнені, але глибоко знаходяться. Ми теж розуміємо, що нам в будь-який момент може прилетіти ракета, ми теж розуміємо, що можуть проламати ПВО. Ми бачили це на прикладі нашої столиці, коли загибла ваша колега, журналістка з Радіо Свободи, тобто, хоча це вже було далеко, ворог був відсунутий, бо протиракетні системи, вони все одно мають свої хиби, і все одно ворог ракетами може дістати навіть в Західну Україну і прорвати систему ПВО. Отут ми єдині у цьому плані, але в чому ми ще єдині? Ми захищені від танків, ми захищені від градів, ураганів, артилерійських різних установок, ми захищені від всяких різних там сонцепьоків і різноманітних артилерії, реактивних у тому числі. А от громади, які знаходяться, хоч вони і звільні, хоч вони деокуповані, хоч ворог звідти вибитий, хоч наші синьо-жовті прапори підняли, і частина населення хотіла би повернутися до цих громад, але, на жаль, у цих населених пунктах постійно є загроза втратити життя, є постійно загроза обстрілів. З очевидцями, ми це бачили на власні очі багато разів, люди проводять величезну кількість часу літні у підвалах, у схованках. От ті, хто сумнівалися виїжджати чи не виїжджати, такі ухвалюють рішення і таки продовжують виїжджати із цих громад, тому в Україні продовжується потік, на жаль, внутрішньо переміщених осіб. От на цьому тижні, наприклад, ми бачили, як наші воїни з метою зберегти життя нашим хлопцям і дівчатам залишали позиції в Сєвєродонецьку, навколо Сєвєродонецька. От і цивільне ж населення бачить, що ворог атакує в глибину, в сторону Бахмута, Сіверська, проривається, пробує прорватися в сторону там Слов'янська, Костянтинівки, Краматорська, і звідти потік біженців продовжується. От для нас це такий досить привична ситуація, коли ми веземо гуманітарний вантаж в одну сторону, а назад нас просять підвезти людей. Тому що переселенці, як це правильно сказати, біженці, переміщені особи, вони продовжують іти потоком. Їх уже значно менше в Україні, але вони все одно є, тому що от є в оці громади. І от в Харківську область ви згадували, от багаті передмістя, були в тому числі. Там і бідні, і багаті постраждалі громади. Але, звичайно, люди, які при цим пожили, сподівалися, що от скоро, можливо, наші воїни підуть далі і ці території стануть глибоко тиловими, бачать, що ні, фронт дуже повільно рухається. От загалом на цьому тижні офіційна статистика сказала там про 1025-26 звільнених населених пунктів в Україні, звільнених загалом. От у нас навіть є такий жарт про те, що скоро буде кілобайт. От всі, хто розбираються, знають, це 1024 населених пункти. Але, на жаль, от, наприклад, приклад Херсонської області, село Киселівка, це прямо на трасі між Миколаєвом і Херсоном. От я поки пишу повідомлення радісне друзям про те, що у Фейсбуці пишу про те, що я дуже тішений, що Киселівку звільнили, бо від Киселівки там нам рукою подати до Чорнобаївки, до Херсона. Я там тисячу разів в житті був. Так поки пишеш пост, проходить пару годин, і за цей момент уже наші втрачають контроль над населеним пунктом, над яким здобули перед цим контроль. Да, відступають, тому що розуміють, що дуже багато загине, якщо утримувати от любою ціною. Тому насправді пам'ятаємо про те, що це дуже складна тема звільнення наших сіл і міст. Навіть питання їхнього звільнення це надзвичайно складна тема, тому що наші армія, наші воїни, вони розуміють, що зберігати життя наших людей важливіше, ніж зберігати землі і території. Але навіть коли ми вже звільнили населений пункт, коли закріпилася армія, коли вже вдалося побудувати лінію фронту з тим, що той чи інший населений пункт у тилу, ми хочемо що зробити? Першим чергом ревізію об'єктів, які постраждали в результаті війни. Людські, бізнесові, бюджетні заклади, соціальна інфраструктура, так? Щоб зрозуміти об'єм руйнувань. І тільки починається паспортизація в громаді і деталізація того, що відбулося, а далі обстріли продовжуються і фактично нові руйнування. Найсумніші такі приклади – це, звичайно, в Сумській області. Це Сумська область, коли от вся область звільнена, усюди повністю все під нашим контролем, але зі сторони Росії продовжують уже по звільнених наших селах і містах гатити. От, і ворог, він всі використовує засоби. Тобто це і стрілецька зброя, і артилерія, і повітря, і ракети, і все. Тому це дуже важливо нам всім українцям розуміти, що нам потрібна комплексна перемога. От якщо в когось виникає думка або ілюзія про те, що та слухайте, от ми звільнили вже певну частину України, ну давайте вже там замиримося, да? От уже ми маємо те, що ми маємо, от, а то вже якось відпустимо, людей наших заберемо і так далі. Ну, розумієте, так? Да?
Розумію.
Так, ну це фейк і це величезна помилка, тому що ворог закріпляється на наших окупованих громадах і звідти знову продовжує обстрілювати навіть ті громади, від яких втратив контроль. Ну, самі яскраві приклади в Україні за останній час, це що? Це Харків, Миколаїв. Великі міста. Ворог зрозумів, що все, нема сил. Нема у ворога сил, нема можливостей. Ці міста будуть гордо майоріти як частина України і навіть серйозно там, Данія серйозно про Миколаїв думає про те, як буде відбудовувати. От, я висунув тезу про те, що це буде український Копенгаген. От, про Харків буде окрема розмова. Наступного місяця буде велика, 4-5 липня у Швейцарії, величезна конференція про відбудову відновлення України в Лугану в Швейцарії. Буде, весь світ збирається на цю тему. Я при нагоді вам теж доповім, я планую теж поїхати і доповісти, що світ думає про відбудову наших громад, але що ворог робить, як ворог на це реагує. А ворог просто продовжує знищувати Харків. Тобто не дистанція ти нікому по концепції, да? Тобто не можемо ми це відбити, ну то ми будемо просто руйнувати.
Це дуже по-руськи.
Да, це дуже да, абсолютно по-російській тактика випаленої землі, тактика просто знищення всього живого, тактика вибивання наших людей з життєвого простору. Ну, це абсолютно по-їхньому. Ну, це рашизм.
Ви згадали про те, що Данія хоче відбудовувати Миколаїв, Харків. Ну, от єдине, що так трохи, я сама з Луганщини і думаю, я розумію, що жодна з країн не зобов'язана це робити, так, але якось
Знову
повз проходить Луганська область.
І звідки саме ви з Луганщини?
Я до війни жила в Луганську.
А з 2014 року?
Я з 2014 у Києві.
У Києві. Я чому вас запитую, тому що цього тижня, от коли ми говоримо про звільнені громади і про деокуповані і про окуповані громади, на жаль, Луганщина найскладніший регіон в плані бойових дій станом на сьогоднішній день, тому що ця ситуація триває другий місяць підряд. Якщо по решті регіонів України ми мали таку ситуацію, ми втрачали громади, потім частину повертали. В деяких областях нам вдалося повернути під контроль повністю всі громади, і тому дуже актуальна розмова, яку ми з вами почали, от про відновлення мобільного зв'язку, відновлення газу, відновлення водопостачання. Наприклад, Чернігову вдалося запустити водопостачання майже повністю на місто. Місто Чернігів, обласний центр, пішов цим шляхом, і вони багато доклали зусиль. Вони на зоні ризику, тому що вони на останньому ресурсі своїх насосів, на останньому ресурсі своїх підстанцій працюють, але зараз для того, щоб дати сигнал на економічне відродження міста, вони на цей крок пішли. І багато робиться, і багато громад навіть думають про повернення навчального року з 1 вересня. Тобто ці громади, які повністю звільнені в Житомирській, в Сумській, в Київській областях, в Чернігівській, це повністю звільнені області, вони вже мислять на іншому рівні. Другий рівень – це ті громади, які мислять там Дніпропетровська, Миколаївська області, не пустити ворога в свої області і допомогти відкинути ворога в Херсонській, в Запорізькій області. В Херсонській області ми маємо там уже перші звільнені села. В Запорізькій області маємо гарячу лінію фронта, де настільки, настільки вже в Запоріжжі вже звикли з думкою про те, що там є лінія фронту, що вже починають розуміти, що там, може треба якось налагоджувати мирне життя. Але зрозуміло, все одно там ще рано до цього думати, бо треба звільняти Запорізьку область. Окупованими є Мелітополь, Бердянськ, там, Енергодар, Васильівка і так далі. То от, але все одно є от шматок області звільнений, шматок окупований, шматок, значить, який був без окупації. Луганська область, на жаль, весь період цієї війни, на жаль, ми поки що навіть цей тиждень ми продовжуємо втрачати місто за містом, село за селом. Цей тиждень особливо сумний для нас, тому що Гірське, Золоте, Мітьолкіно, сам Сєвєродонецьк, відступ наших військ. Тобто, на жаль, ваша рідна Луганщина, наша рідна Луганщина, в мене теж була родина в Луганщині. От наш Донбас, він палає. Ворог зрозумів, що він не може атакувати по всіх фронтах, по всіх лініях фронту, і він сконцентрувався в одному місті, саме найбільше в Донецькій, в Луганській області. І це для нас іще один раз зайве підтвердження того, про що ми з вами говорили. Про те, що якщо хтось собі думає про те, що все, у нас тут уже більш-менш заспокоїлось на півночі, то там якось воно буде. Ні. Ворог дуже чітко діє. Поняв, він не може всю Україну проковтнути, значить Україну треба бити по шматочках. І вернувся на Донбас, зараз хоче окупувати повністю Луганську область, оголосити про вихід на кордони Луганської області, далі взяти за Донецьку область, а далі знову розгорнутися з Харківської області і з півночі. Тобто план ворога абсолютно підступний, зрозумілий, це окупація всіх громад України.
До вас я розмовляла з колегою з нашої, з Луганщини, кореспонденткою, вона спілкувалася з військовим, вона говорить, чому так відбувається по Луганщині, тому що росіян багато і у них більше зброї. Тобто чекаємо, коли ми отримаємо все те озброєння, яке нам пообіцяли наші друзі-партнери, так, і тоді зможемо відбувати. Але знову ж таки, коли це станеться, ніхто не знає. Я не впевнена, що навіть Міноборони можуть назвати ці терміни, тому що це транспортування, так, це якісь суперечки між там країнами, хтось згоден, хтось не згоденний, коли дійдуть згоди, ніхто не може прогнозувати і знати, так, за яких умов, що стане вирішальним, що одна там країна погодиться надавати зброю. Все ж змінюється. Як говорять, що на початку конфлікту ми навіть повторгнення саме 24-го, те, що було на початку, і наше озброєння, воно не порівняно з тим, що ми маємо зараз вже, буде більше.
Давайте так. У нас з вами вже стала традиція, двічі, я так бачу, на місяць, обговорювати ситуацію в наших громадах. У громадах, які звільняються, в громадах, які окуповані, в громадах, які на лінію фронту. От я бачу, ми вже постійно з вами, постійно в деталях це обговорюємо. Я візьму на себе сміливість висунути гіпотезу, коли це станеться. На мою думку, переломним буде середина літа, 15 липня, 7 Івана Купала, 15 липня, між 7 і 15 липня відбудеться перелом, що я називаю переломом, це момент, коли ми перестанемо втрачати в тиждень по 2-3 міста, села. От на цей тиждень я вже перераховував, ми, на жаль, маємо дуже сумний список громад. На мою думку, між 7 і 15 липня ми перестанемо втрачати населені пункти, і у нас зникне ця ситуація, в якій ми живемо 2 місяці в парадоксальній ситуації, коли ми чуємо, Збройні Сили України звільнили конкретне село, і далі називається там, наприклад, в Харківській області заводи, а потім ми заводи ці втрачаємо, чи там, як я вже згадував, в Херсонській області звільнили село, потім ми його втрачаємо. Або інша ситуація, коли в Харківській області звільнене передмістя, там до Салтова розчищена дорога, і воно дійсно так, і наші закріпилися, і аж там до майже до російського кордону підійшли. Тобто дуже серйозне звільнення передмістя в Харкові відбулося, і воно реальне, і це реально закріпилися, і реально наші збройні сили укріпили дуже сильно оборону Харкова. І це дійсно так. І в Ізюмському напрямку дійсно зупинили наступ, і дійсно не дають їм там розчищення. розширитися і потісняють наші збройні сили. Але як виходить? В одних місцях ми громади звільняємо, а в інших місцях ми громади втрачаємо. І я називаю це переломом, це момент, коли ми перестанемо втрачати громади. Тобто у нас буде вже така оборона, і ми вже будемо тільки звільняти.
Це ви про зброю, та до слова про зброю.
Це я про все. Про логістику, про мобілізацію волонтерських і громадських організацій, про навчання наших воїнів, про постачання зброї, про яку ви згадали, про новітню зброю, про вміння нашої системи всім цим користуватися, про наші резерви і так далі. Що може порушити, на мою думку, де найслабша точка мого прогнозу про 7-15 липня? Я дивлюсь на динаміку, розумієте? Я дивлюсь на динаміку по кожному селу, по кожному місту. Скільки ми втратили за минулий місяць, за позаминулий місяць, за минулий тиждень, за цей тиждень, скільки ми звільнили. І тому на основі цієї динаміки мої криві спостережень сходяться всі на точку 17-15 липня. Тобто це переломний момент, коли ми перестаємо втрачати населені пункти. Перекреслити ці плани, очевидно, може напад Росії зі сторони Білорусі. Зараз, як відомо, поїхав Лукашенко до Москви, Путін тепер збирається до Мінська, очевидно, мабуть, особисто керувати Білорусю. І, звичайно, що якщо це станеться, то, звичайно, це порушить цю динаміку. Але нема лиха без добра. З іншого боку, офіційна спецоперація Білорусі в сторону України, тобто війна офіційна вже, бо прихована і так відбувається з їхнього боку, вже офіційна війна двох держав проти України, дасть нову хвилю світової коаліції, світової підтримки Україні. І тоді в майбутньому ми ще швидше будемо звільняти території, і, звичайно, вже будемо звільняти також окуповану Білорусь. Тому тут нема лиха без добра. Якщо з одного боку, це для нас тактично, на даний момент це, звичайно, дуже погано буде, якщо Білорусі знову буде територію, з якої атакують північ України. Але стратегічно це ще міцніше світ зміцнить у вірі, що правильно світ пішов, підтримуючи Україну, і світ надасть іще додаткову безпрецедентну підтримку Україні у тому, щоб ми боролися і таки перемогли.
Це була розмова із керівником програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. Говорили ми про потреби звільнених громад.